habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo kaga imaaneysa Washington. Waa habeen talaado ah bisha mayna waa 18 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16.19 mitrban iyo bogeyna voasomali.com idaacadda caawa waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah Soomaaliland oo u dabaaldegtay sanad guuradii 30-aad ee ka soo wareegtay markii ay ku dhawaaqday goolista taageerada.
Shaayb Maxamed Rahmaan magacayna la.
Shaayb markii hore halkan waxa uu tiri
waxa uu milmada ciidada safarka ciidada Fidriga iyo sanad guurada 30-aad ee qaranka Turkiga Soomaaliland.
Waa tiisteen soo kamay.
Hay tiisteen soo kamay. Waa la xusteeyo in ka yar oo sanad guuro kumana tiisteen soo kamay.
Waxaa kala amidin hayna xilka qaadis lagu sameeyay barasaabkii magaalada Wajeer Maxamed Cabdi Maxamuud.
Ma ay waxa la bacul nin reer Wajeer aan oday arinta aad isu aashay oo ugu tiri gafaraha xilka laga qaadistay soo aragtaa anin reer Wajeer aan xil rusii Wajeer ku asaday dad yar oo danaystiyaal ah
xaliima aadan la leedan
tayib
ha banka xinnahay ba
banka golaha sanadka seewar
anka waxa ka xinnahay ha
waa qaar ka mid ah Soomaalida ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo ka waramaya aragtidooda ku aadan xilka qaadistaasi qodobada kale aanu idin haynaa dhageystayaal waxaa ka mid ah warar ku saabsan Soomaaliya marka horesta ku soo dhawaada warkii caalamka. Gobolka Tigray ee dalka Ethiopia ayaa waxa uu wajahayaa xaalad argagax leh iyadoo dadkuna ay u dhimanayaan gaajo. Adeegyada caafimaadka ayaa gabi ahaanba la burburiyay halka kufsiguna uu yahay mid baahsan sida uu shalay sheegay madaxweynaha WHO isaga laftiisa ka soo jeeda gobolka. Xaaladda gobolka Tigray ee dalka Ethiopia haddii aan hal erey ku cabiro ayuu yiri waa mid argagax leh. Madaxweynaha WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oo shir jaraa'id qabtay wasaaraha Ethiopia Abi Ahmed waxa uu ciidamo u diray gobolka Tigray sanadkii hore bishii November isagoo ku eedeeyay xisbiga talada muddada soo haya ee waddankaasi xukumeeyay inay ka dambeeyeen dil loo geystay ciidamo markaasi kamida kuwa federaalka. Abi Ahmed oo ku guuleysta abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ayaa sheegay in dagaalkaasi uu guul ka gaaray kadib markii ay ciidamadu galeen magaalada caasimadda ee gobolka Tigray ee Mekelle, balse dagaalkaasi ayaa sii socday 6 bilood ee u dambeeyay. Waxana soo baxaya eedo ku aadan xasuuq iyo kufsi ay geysteen ciidamada Ethiopia iyo kuwa dalka dariska la ah ee Eritrea. Tedros ayaa sheegay in ku dhawaad 5 milyan oo qof oo gobolkaasi ku nool ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo oo ay ugu horeeyso gargaar cunno. Ururka reer Falastiin ee Hamas ayaa ku hanjabay talaadada maanta ah inay laba jibaari doonaan weerarada gantaalaha ee ay ku beegsanayaan magaalada Tel Aviv halkaasi oo Israa'iilna ka wado duqeymaha bartilmaameedyo ku yaala Qasa taasoo xagal daacinaysa dadaalada Mareykanka masaarida iyo dhexdhexaadiyaasha Qatar ay ku doonayaan in xabo joojin markaasi laga hirgeliyo labada dhinac si markaasi weeraradaasi loo joojiyo. Weerarada aanan loo meel dayin ee dhinaca cirka ee Israa'iil geysanaysa ayaa waxa ay dileen tiro badan oo reer Falastiin ah marinka Qasa tan iyo bishan May 10-keedii halka khasaaraha soo gaaraya dhinaca Israa'iilna uu yahay mid ka yar dhimashada 10 qof waxana ka mid ah wiil 6 jir ah oo lagu dilay gantaal ku dhacay dhinaca Israa'iil oo laga soo riday Qasa. Waxa Israa'iil markaasi u suura geliyay in ay yareyso khasaarahaasi barnaamijkeeda difaaca gantaalaha oo ah mid aad u horumarsan. Dagaalkan oo si degdeg ah ku bilowday ayaa hadda galay 7-aadkiisii 2-aad waxaana la filayaa in markaasi ay xabajoojintani wax uun ka bedeli doonto xaaladda bariga dhexe. dhowr jeer oo hore ayay xiisadii ka dhex qaraxday Israa'il iyo Hamas, gaar ahaana sanadkii 2019, 2012, 2014, balse isku dhacyadan u dambeeyay ayaa la arkayaa in ay wax badan ka duwan yihiin isku dhacyadii hore sida ay qabaan diblomaasiyiinta iyo dadka la socda xaaladda Bariga Dhexe. Dalka India oo si xun u ragaadiyay wareegii labaad ee xanuunka COVID-19 ayaa hadda u muuqda in xanuunka uu u gudbayo magaalooyinka yaryar iyo dhulka miyiga ah, balse adeegyada caafimaadka ee awalba liita ee magaalooyinka yaryar ayaa u muuqda kuwa la daalaa dhacaya daweynta dadka uu xanuunkani soo ridanayo. Khubarada caafimaadka ayaa sheegay in xanuunkan gaaray tuulooyinka iyo dhulka baadiyaha ah uu yahay caqabad cusub oo Hindiya ay wajahayso. Waqooyiga dalka India ayaa dadka isku arka calaamadaha xanuunka aysan tagin cisbitaalada, iyadoo sababtuna ay tahay inaanay jirin sariiro la siixiyo, taasi oo ka dhigaysa in dadku ay guryahooda joogaan. Bukaanada ayaa sariiraha la isla siixinayaa qaarkood, iyadoo oksijiinkuna ay tahay mid aad u adag in la helo. Ra'iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa ka digay in xanuunka uu degdeg ugu fido baadiyaha, wuxuuna sheegay in dhammaan maamulada dalkaasi ka jira ay isku dayayaan sidii loo xakamayn lahaa xanuunka COVID-19. Dalka Shiinaha ayaa dib soo cusboonaysiiyey dadaallo uu doonayo inay gacan uga geystaan fududaynta wadahadallo lagu soo gabagabaynayo colaadda waddankaasi, waxaana ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay qabtaan shir nabadeed oo lagu dhexdhexaadinayo kooxaha ku dagaalamaya dalka Afghanistan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa waxa uu kala hadlay arrimahaasi qadka telefoonka wasiirka arrimaha dibadda ee Afghanistan Maxamed Xaniif Admar iyo la taliyaha amniga qaranka ee waddankaasi Mandullah Muhib, sida ay sheegeen saraakiisha labada dhinac. Beijing ayaa si isu soo taraysa uga walaacsan ka bixitaanka ciidamada Mareykanka iyo kuwa NATO ee dalkaasi, iyagoo ka walqaba in waddankaasi ay lugaha u gelin karto rabshado iyo weliba dagaalo horle. Halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Mar kale ayaan idin leenahay habeen wanaagsan. Aan ku horeynay magaalada Hargeysa, waxaa maanta ka dhacay dabaaldegyo ay dadku ku xusayeen soddon guuradii ka soo wareegatay 18 May, maalintii ay Somaliland iskeed ugu dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale. Wariyaha VOA ee Hargeysa Qadar Cabdulla ayaa warbixintan noo soo diray.
Sanad gurada soddonaad ee ka soo wareegtay markii Soomaaliland ay sheegtay inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale ayaa xuskeeda waxa saameyn ku yeeshay iyo isu soo baxii loo sameyn lahaaba cudurka COVID-19, iyadoo taa darteedna ay hay'adaha dawladda guud ahaanba tilmaameen inaanay jirin isu soo bax loo sameynayo xuska 18 May. Balse dhallinyarada magaalada Hargeysa iyo guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ayaa iyagu muujiyey xusas iyo isu soo baxyo u gooniya kuwaasi oo ay ku sameynayeen una sameynaya siyaabo kala duwan. Tusaale ahaan, magaalada Hargeysa xalay lagama seexan inta badan, waxaana dhallinyaradu inta ay gaadiidka haysteen islamarkaana calanka Soomaaliland ku sharaxeen ay codbaahiyayaal ku rakibeen goobo gaara, iyadoo dabaaldegana ay ku muujinayeen suugaan iyo heese kala duwan, kuwaasi oo dhammaantooda tilmaamaya xuska 18 May. Qaar ka mid ah ayaa la kulmay qoysaska iyo xaafadaha magaalada Hargeysa oo iyagu muujinayay isla markaana qaarkood ku labisan yihiin calanka Soomaaliland.
Shaib Maxamed Rahman magacaynaa.
Shaib, marka hore halkan maxaa u timid?
Waxaan u imid labada ciidood ee isbarkada Ciid al-Fidriga iyo sanad guurida soddonaad ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland.
Waa tii state tokamee?
Haa, state tokamee. Waxaan la xusteyno inaan ka yar oo sanad guuri tobana oo state tokamee dhashay.
Marka isagii state tokamee buu
dhashay? Ayuu dhashaa. 2012.
2012.
marka isagana la soo kaxeeyo xisbu ku jira
xisbu ku jira
waa gartay een adigu sidoo kale kamay een maxaad ka xasuuntaa kulanin yar baad isay muqata
kulay waxaan filayaa in daqanka la soo maray dib badan in xun ku raaday xog iyo maalba uu ku baxay is dhamaanorta sanadan baan gudayay dibad galay hambalyo sanad guurada sodonaad ee qaranka sidoo kale waxaan leeyahay Soomaaliland ee subaxa saray soo calankii ku guud suray saakay uu ku tagay sidka oo adkayo suliyo wadan yugal
waxaan raaxleeyaa hal maxay xasan
waa tahay adigu ee sidoo kale meel dalka lagu sheegay sanaha
ha
sidoo kale maxaad garanaysaa waxa ay tahay
sidoo kale waa maanta xornimada ka qaatay Soomaaliland Soomaaliya
ka een xafadii oo dhan iyo family iyo dhan baa ku soo kaxeeyay halka qolka badan baa lagu keenay waxa faraxsatay waay
markaa assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh magacaygu waxa la yiraahdaa Hibe Maxamed Xasan Baahi
iyo een halkan waxa uu tiri maxaa soo samada
waxaan xusay nashtay toon kanay
haye
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maro Maxamed Ibraahim
waa tilo een maalmaraysan
maalmaraysan
محد ما انت محل بلدي
محمد بلدي حسك سنغور ستيت مغني اجمل بسمالان وانا الله شعب كل سمالان الى باش في الورق نغو غارسيو
هذا هو نير باسي لكن محد ما انت محل ما نسيت هاي
وحويان ان مركي سومالا حرمه كقاطي دلك سوماليا سدو كل حمد بلدي ان كما مامدو هاي حنا حسن وسيد غوردي ورشيت هاي
وانا له هذا الصوت
هاي ها
ايوه صوت له
ايوه العافيه
marka laga yimaado gaadiidka dhalinyarada ku dabaal degayaan waxa jira dhismayaal iyo goobo ay ugu talagaleen intay cudbahayaal ku rakibeen in ay ku ciyaaraan isla markaana ku muujiyaan xuskan calanka Soomaaliland oo suuqyada magaalooyinka waaweyn gaar ahaan Hargeysa lagu iibinayay ayaa stadia fartankii saacadood ee ugu dambeeyay qiimaha la kala siisanayay uu noqday mid sareeya oo kor u kacay kadib markii ay sii bateen dadka calankaasi iibsanaya ee iyagu jeebadooda lacagta ka bixinayay waa kan Maxamed oo kamida dadka ku iibiya magaalada Hargeysa calanka
marka dhamaantood dadku si fiican ay calaamadaha nooga yeesheen meel kasta kala joogaan baa si wanaagsan baa calaamadaha nooga dhamaadeen calanka yare hadan qiimihiisa hore ku sheegay $2 iyo barbuuha maanta $5 buu tagay iidii hore hadan kaaga sheekeyna wuxuu kala ahaa $2 iyo bar markuu qaaliyoogo $3 maanta ay nabada Soomaaliland sodon jirteena wuxuu noqday $5
saameynta cudurka COVID-19 uu ku yeeshay guud ahaan ba caalamka ayaa ka mid tahay joojinta xuska 18 May ee loo joojiyay sanadkan 2022 Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
waxaan mar kale dhigayskiyal meel baad nagala socotaan markana Nairobi barasaabka wajeer Maxamed Cabdi Maxamuud ayaa xilka laga qaaday tanina waxay timid kadib markii 25 senator oo ka mid ah 47 xildhibaan ee aqalka sanadka ay taageereen xilka qaadista barasaabka wajeer iyagoo ku eedeeyay xadgudub uu u geystay dastuurka dalkaasi qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi ayaa aragtidooda ka dhiibanaya xilka qaadistaasi wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed ayaana mikrofoonka la dhex qaaday
magacaygu xaliil Abuul la reeyo jiraan oday ah arinta aad is su'aashay oo ugu tiri gafaraha xilka laga qaadistaas u aragtaa anin reeyo jiraan ay xilka sidii jiray ku asaday dad yar oo danaystiyaal ah oo wajir ka naxaynin oo waxa yihiin albaab ay lagu xirmaan lahayn oo baabul joodig joodan lahayn ayaa sameeyarinta inay gafanaa xirka saaran taas ciida oo aan laga reeb wajir hadaan lahayn wax ku raacsan la jirin dad danaystayaal dad soo wataan qas dad ah oo iskamid yahay habli habli macmfay nin leeyahay aad keenan ay kamid yihiin anaga meeshayga mar doonaan aan dhigta tabeen oo la suugina insha Allah bilal karim meeshii gali doontana waa u joodna waan aragnaa maqsa arinta ay dadan ku raacsan ma warin dulinima waa arin ma ixtiraam lehen waa arin darakeentay waa arin dulmi keentay oo isdii jira oo macallin ahaa oo xarir mustaha oo wasiir ahaa oo xalba ahaa in la dulmo saaki dulmi aan arna dulmi oo dadka dhibaas keen ma faal ma keen dulmi halka dhaafa magaalada wajir
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حليمة أهلنا لدينا.
طيب.
وانك حلنا هيك.
وانك قولها سنك سيورة.
وانك وانك أقفلنا وقفلنا.
طيب. ها. مجعيو حوالي شكري. شكري أحمد. لكن تاو حوارك غلط. وانك هوقانك عبار وصوهاي. عبار وصوهاي مركات هل سنك لمنتهاي. انت لقى قادوا يا غلط. وحد لو قاداي. قلد وين واركي. Because انت اوغانتا لوما فديسنين. ultim kale laga qaaday soo magaran taas ma siyaasadeen ay ka soo shaqeeyeen waaye soo magaran dad siyaasadeen ay ka soo shaqeeyeen waa dad ka soo shaqeeyeen waaye loola hadii before laga fadhiisan lahay at least macquul ay ahaan lahayd waqti haddii wax laga qaban karin inta laga qaado aadan kuma waa ka
marka golaha go'aanka golaha sanadka ay war
golaha sanadka sanadaga waayo mara kwanza horto aan ku xumaleen in inta martii wako stadia maxamed cabdi eh laakiin kidogo tena siyaasay bilaabeen because aad si qaldan u arkaa waayo odiga inta waqtigan waqti xun laga qaado u timi si qaldan u arkaa
magacaaga markii hore
magacaygu waxa Cabdirashiid nin haddu shaqadiisa loo bogi waayo waan iska taga marka waxaan sugeynaa mid kale oo qeyr qab idin Ilaahay keeno wadanka waxa uu qabta dhulka waxa uu qabta shacabka waxa uu qabta dadka hooyoyinka maamulinka waxa uu qabta adamist
marka go'aanka stay warashay
go'aanka duuta guuta ka samoo soo laba shimale mid usman balla dhaare ilaa waa qof khayr qabo oo shaqo fiican ah oo dadku waxa uu tar ilaaha ka dhigo insha Allah taala
way adigana magacaaga
bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Allaah ila cali loole
habeegaale
walaay go'aankii looga qaaday ninka xilka go'aan horta sharci buu ahaa go'aan sharci ayaa looga qaaday assembly-ga arintaas ay soo martay sanadiga loo gudbiyay gudi baa loo saaray marka intaa kadib iga go'aanka wada gaaray in laga qaado process noocaas ah mar ayuu ahaa taasna kulli markay qolyihii mas'uuliyiinta ah ee sanad assembly-ga ah ay la soo doortay wajeer laga soo doortay markay arkeen wax qabadkiisa iyo wax tarkiisa iyo saytahay magaalada wajeer iyo shacabka ay fiiriyeen waxay u garteen inay arinta ayda ay aad ugu hooseey waxba uusan ka qabanin sida meelaha la ilaamiyo kale sida iskaalka iskaalada waa iskaalka wajeer oo iska dayacan wadooyinkii waxbarashadii adiga waxyaabahaas markay eegeen bay waxay loomahay u soo baxday assembly-ga inay ninkan ay uusan ku habooneen in sharciga la mariyo uu ku habboon yahay saasi awgeed sharciga ay mariyeen waana wax la isku raaco dowladda iyo sanadiga iyo maxay jiray assembly-yaashu ay isku raaceen saasaana looga qaaday xilka haddaad i weydiisa aragtidayda marka aniga ahaan sidaad u aragtaa way ku saxsan yihiin waayo intii mas-uuliyadda ay soo dooratay ee assembly-yaashu ay wajahayaan ay soo doorteen iyo sanadkii iyo day isku raaceen kulli waa waxay ku saxsan yihiin aniga waxaan ku arkaa inay ku saxsan yihiin arrinta ayda aragtidayda
magaaga Cabdiraxmaan Khaliif Baliir hada aniga waxaan ku raxsanahay golaha baarlamaanka hoose iyo go'aanka sanadka waayo barasabkii hore waxyaalo badan buu ku xadgudbiyay oo sharciga ku saabsan oo macnaha inuu dadka ummadda soo doorato ugu adeego marka sidaas darteed waxaan leeyahay waxaan aan baleynayaa sanadka iyo golaha baarlamaanka wajeer in arrinta ayda aad ugu saxsan yihiin
magacaaga ku bilow marka hore bismillaahir rahmaan rahiim walaal waa maasantahay marka horeysa magacaygu wuxuu yahay Cabdicaxiis Gudacar waxaan joogaa magaalada Nairobi wallahi go'aanka shir ka soo baxay centerka aad ayaan u faraxsanahay muddo badan ayaan sugeynay in shirka qas lagu soo biyo gaafanaha hadda shirka laga qaaday masha Allah waxaan leeyahay shacabka reer wajeer ugu baaqaya in sinaanta cadaalada ay ka shaqeeyaan waxaan leeyahay gaafanaha cusub ee hadda shirka qabanahaaya inuu umada si wanaagsan ugu shaqeeyo si cadaalad ugu shaqeeyo sinaanta cadaalada ayaan ka doonaynaa masha Allah waxaan leenaa Allah ku garab galo xilka hayso insha Allah doorasho cadaalad ah inay dhacdo 2022 sugeyna cid hadda xilka laga qaaday inay ismaysan maahan in wax ay xiyaabo oo kale ay ku dhawaaq ku dhaqaaqdo maahan waxaan leeyahay marka howlgal waxaan leeyahay gaafaran cusub way adigana magacaaga
assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan leeyahay Cabdi Axmed Gure waxaan joogaa Nairobi aan joogaa xilka ku soo Nairobi horta waxaan arkaa si fiican aan arkaa soo baxay senatorka senatorka soo baxay waa war sugeeyay wax badan aan sugeeyay maanta noo meen asoo u horeysa waa governor saddexaad ee la qad xilka haddii aan waxaan yahay waa asu waqtiisa anoo dhaf aynayna oo qos aynayna haddii waxaan leeyahay axmed alweero soomaalida mideeyay aan leeyahay jeer walu sumiyay ilaahay gaarka ku gab gala haddii waxaan leeyahay miseegana waxaan leeyahay waqtiisa asuga
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi oo ka waramay xilka qaadista Barasabka Wajeer wariyaha Qadar Maxamuud Xareed ayay u warameen markana isla wararka Kenya ayaan ku jirnaa dadweynaha iyo masuuliyiinta dawladda Kenya ayaa si weyn ugu kala aragtay duwan hindisaha ay dawladdu ku doonayso inay wax uga bedesho dastuurka dalka Kenya isla markaana ay ku qabato afti dadweyne inkastoo Kenyan badani ay talaabadaasi ka soo horjeesteen dadka Kenyaanka ah sida weyn ugu kala aragtay duwan qorshaha BBI loo yaqaan waxa ka mid ah Soomaalida Kenyaanka ah kuwaas oo u kala jawaay kuwa taageera iyo kuwa diidan hindisahaasi faahfaahinta arintan waxa warbixinta noogu soo diray wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed markale
Guud ahaan dalka Kenya ayaa waxa si weyn looga dareemayaa sida ay dadweynaha iyo siyaasiyiintu ay ugu kala aragti duwan yihiin hindisaha cusub ee ay madaxda hadda talada haya ay ku doonayaan inay wax uga bedelaan dastuurka waddanka. Mas'uuliyiinta xukuumadda Kenya ayaa hadda qorsheynaya inay raacsan ka qaataan go'aankii ay maxkamadda sare ee Kenya ay dhawaan ku diiday in la meel mariyo hindisaha BBI. Waxaana jira walaac iyo cabsi laga muujinayo dhibaatooyin kala duwan oo ka dhasha kala fikir duwanaanshaha hindisaha cusub ee BBI ee dalka Kenya. Gobollada diidan qorshaha BBI waxaa ka mid ah gobolka Waqooyi Bari ee Kenya kaasoo Soomaalidu ay sheegayaan in hindisahan uusan wax faa'iido ah u lahayn dalka Kenya gaar ahaan gobolkaasi sida uu sharaxayo Xasan Cali oo ka mid ah dadka ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari ee Kenya
iyo BBI anaga waxdan oo nooga jiran malaha hadda markii maxkamadda ay diidan aad baa oo farxanay xayale maale u socotay maale ka socoto ma naqanaba waxdan anaga danahay Soomaalina istan waxdan oo nooga jiran ma ba jirtay ba say nolo sheegi marka wax faa'iido ah baashay inoo jirin wax faa'iido ah inoo jirin ma jirtay inaba yaraatay waxaan ku diidin Soomaalida waxay ku diidan yihiin wadanka waxa la siiyay intaas oo district wala siiyay deegan baarlamaaneed wax la dhaho anaga hal habeetana lama siinin wax ilaahay awroona darno ugu jirto ma ba jirtay baashay waxaan ka hormaasanay ma ba taagsanay anaga dadka Soomaalida inta badan boqolkiiba 80 ay ka hormaasiin waxdana ugu jira malaha wax laban iska wataan oo ayaga maxal laha ayaga jabkooda kala soo baxeen way taa maxkamaddu waxay idaan oo ku warran waxa meel u socdaan meel ay ka socdaan baarin aan fahmo weyn marka wax laba shakhsi waxay wataan way waxa asna anaga ma taagsan kar ma sana
ma isagoo dhanbi diidantihiin misaadi qodobada qaar la bedelo kale een qodobada diidantihiin ba jiro hadii wax laga bedelo aad ku qaadanaysaan
gibigeed ba ma diidina BBI waxdan oo nooga jira malaha waxdan oo nooga jira marka nolo sharaxay oo aan aragnay waxdan oo nooga jira ma jirto
marka laga soo tago in qaar ka mid gobolada dalka Kenya ay diidan yihiin hindisaha BBI haddana Soomaalida ku nool magaalada Nairobi gaar ahaan kuwa xaafada Islii ayaa sheegaya inay faa'iidooyin ka dhax arkayaan qorshahan cusub kaasoo ay siyaasiinta Soomaalidu ay sheegayaan inay ku rajo weyn yihiin sidii ay xaafada Islii uga mid noqon lahayd degmooyinka magaalada Nairobi isla markaana ay u heli lahayd xilibaan u gaar ah sida uu sharaxayo Cabdi Axiis Xasan Maxamuud oo ku magac dheer koofiyad guduud isla markaana kamid ah dhalinyarada siyaasiinta ah ee u sharaxan kursiga xaafada Islii
waxaan u aragnaa faa'iido u tahay anaga hadana shacabka Soomaalida ku dhaqan xaafada Islii anigana ahay hoggaamiyasha u cadcad oo la filayo xaafada inay xilka u qabtaan doorashada soo socota 2022-ka BBI waxyaalaha isu kordhin rabto waxaa kamid ah 12 degmo oo ziyada ah oo la siin doono gobolka Nairobi kaliya 12 degmo mid ka mid ah yaan codsanay aniga tiimkayga tiimka oo gudud aan hoggaaminayo 2019 bisha 8-aad warqada aan gudiga doorashooyinka u qornay waxaana ka dalbanay 12 degmo oo la soo kordhin doono mid ka mid ah inay xaafada la siiyo maadaama aan hubno inay san jirin degmo hor leh oo dhul cusub oo banaan oo la xarxari doona hadda kadib ay san jirin oo Nairobi oo dhan ay dhisan tahay oo 12 degmo hadii la rabo in la soo kordhiyo wadada kaliya loo mari kara ay tahay degmooyinka 17 oo hadda jira in la kala qaybiyo yaa anaga waxaan u aragnay inay fursad noo tahay hadana xaafada islii shacabka Soomaaliyeed maadaama aan aad u tiro badannahay xaafadanadana dhaqaalaha saddexaad ugu badan laga aruuriyo canshuurta markii la yiraahdo ka aray hadda waxa xaafadan kula loolanaa dadan Soomaali ahayn oo nagana cod badan
garyaqaan Cabdirasaaq Maxamed oo kamid ah garyaqaanada sida madaxa banaann oo la shaqeeya maxkamadda sare ee Kenya ayaa sheegaya in isbedbedelka kala duwan ee lagu sameeyo sharciga dastuurka dalka Kenya uu dib u dhac weyn u leeyahay horumarkii wadanka
waxay ku diidan yihiin waxay arkayaan nidaamka dibka loo soo maray ee qaanuunka wadankan la hagaajiyay ee muddo 40 sano qaatay nidaamku sida uu quruxsan yahay iyo sida hadda laga rabo haddii si fiican aad u raacdid Kenya waxay qabtay qaanuunkii hore aan dhaxalayn 1963 qaanuunku wuu fiican buu ahaa marka 1964 ama sida hadda ka loo galay loo galay waxa marka Kenya ka reebay South Korea awood ay ahaayeen waaga iyada ee saan hadda u galay corruption wax kasta ku badiyay waa sharciiga la bedelay waayo sharciiga hadii la bedelo waxa laga soo qaadaa awooda baarlamaanka iyo maxkamadaha waxa la isku geynayaa madaxweynaha dawladdu dhan waxa ka sameysantahay saddex shay waxa ka sameysantahay baarlamaanki maxkamadihi iyo madaxweynihi madaxweynihi oo executive iyo asagoo qaba wasiiradiisi oo maamulkiisa gooni ka saddexdan inay isu imaadaan ma waa inay kala socdaan marka power transfer wax la dhahaa dhacaya oo qaab daran in wixii la isku qas siduu haddu ku yahay ku macaanyaa hadii sintay tahay loo raaca waxa laabaay malahan
hase yeeshee waxa maalmaha soo socda laga warsugaya go'aanka ay maxkamada raafaanka Kenya ay ka qaadan doonto arinta taagan Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
VOA Washington ayaad nagala socotaan dhigistaan dawladda Britain ayaa qaaday talaabooyin ugu waaweynaa ee lagu fududeynayo xayiraadii uu keenay xanuunka COVID-19 ee mandaqadaha England, Welshka iyo waliba Scotland iyadoo warwar weyn laga qabo nuqulka markaasi xanuunkan ee lagu arkay dalka India inuu soo gaaro Britain isniintii ayaa markii ugu horeysay bulshada ku nool mandaqada England waxay maqaayadaha gudahooda bilaabeen inay wax ku cuni karaan goobaha ganacsiga iyo meelaha kale madxafiyada ayaa iyana loo ogolaaday in la booqan karo iyadoo waqtiga gudaha lagu qaadanayo markaasi la xadidayo warbixin ku saabsan amurahani waxa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil
muddo dheer ayay bulshada ku nool mandaqadaha England, Welshka iyo Scotland iyo dhammaan dalalka boqortooyada Ingiriiska sugayeen in la qaado xayiraadihii dalka saarnaa muddo dheer. Waxaan kan dalbashada cuntada iyo cabitaanada muddaba waa la hilmaansanaa. Laakiin isdintii meherad kasta oo aad booqatayso waxankaas ayaa ka baxayay dadka wajiyadooda ayaa ka garanaysaa inay u muuqdaan ummadibu heshay xurriyadoodii laakiin dawladdu waxay ka digtay in dadku ay dadaal dheeraad ah muujiyaan iyada oo nuqulka xanuunka COVID-19 ee Hindiya ka dilaacay uu soo gaaray Britain 68 degmo oo ku yaala Britain ayaa nuqulkan soo gaaray iyadoo degmooyinkaas 5 qof ama tiro ka badan xanuunka laga helay waa ka dhaxay Maxamed Cadiid hore oo ku takhasusay caafimaadka guud degana magaalada Sheffield waxa uu ii sheegay muhiimadda ay leedahay in wali dadaal loo baahan yahay
in wariyaha Cabdi Xaafid oo muhiimadda ay dadku u taxadarayaan waxay ugu muhiimsan saddex qodob koow dadka Ingiriiska ku nool lama wada talaalin dhamaantood oo talaalkii ma wada qaadan laba dadka badankood xitaa talaalkii qaatay maareeyay dooskii labaad ee talaalka ma qaadano macnaha si buuxda uma talaala qodobka saddexaad waxa weeye nuqulkan Hindiya imika ku faafaya wayn aragnaa sida uu maareeyay dadka Hindiya ay aadka ugu dhimanayaan waxay leeyihiin saynisyahanadu nuqulkani waa nuqulkii xag ugu faafida badnaa oo waxa weeye si aad iyo aad u faafaya sida darteed buu Prime Minister ka amray soo saaray dalka Ingiriiska leeyahay dadku way feejignaadaan
sinamooyinka xarumaha lagu dhigo riwaayadaha iyo garoomada ciyaaraha lagu qabto ayaa dib loo fasaxay sidoo kale waxa la ogolaaday in loo dhoofi karo dalalka uu xanuunku ku yar yahay ka hor iyo kadib socdaalka dadku waa inay iska baaraan COVID-19 waqooyiga Ireland ayaa laga khafiifinayaa xayiraadaha sababta dawladdaasi ma ay sheegin لكن أفرت منطقة ضدي بقرطوية دا بريتن كاكوبان تهي قبل كستابة إستقا إيا هوليه سقوني ووطا مهردها صومالي دا إيا يغونا مركي وقوه الرئيس إن مدعا قدها وحلقا عنايا وحاان بوغدي مقاحي كتالة حافظة أكتن أو كتالة قلبيت كمقالة دا لندن
معاكو سيا ولا معاكو سينا بركو حارجين
تدكي هكا سيكو سقنا عيا درين كودا إلا وداقي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دمان الحمد لله رب العالمين وحوي لون تايم واحد ضنبا واحد كسوة جري مقاحي أحيرا أن برنان اللي استهاجي كرين كورونا فارستي فيرسكي وحن لوجيستي وحن ليا ابن مهردي أحيرا الحمد لله عاو واكنا مقاحي دبا نذير لغو عنايا إريدي دي با دحلي دبا لغو عنايا و كستمر في النويم ونوصل النقضي الحمد لله إلهي وحن كبرينا إنو سيداس بنقول لا في يوم أي وحول بنوصل النقضان ونورمال كنقول النقضان سيداس إلهي كرتشيني
مقاحد ويبوحدة عادي يهور عادل سوعي أي أم وقتها وكوان قار كم إذا معميشة أو كعن تاني مقاحدة
الحمد لله أب وصرهيا مقاحيه بعد ابن الكفري وهو يكراس قدها لو عشان يا كفيق لو عبيا الحمد لله إلهي نوسيش marka waa aad ugu faraxsanahay
farxadda iyo faahfaahinta waxa ka dareemaysaa dhamaan wajiyada dadka ku sugan suuqyada Britain in ay magnayd oo ay soo noqotay ayaa la mooda laakiin wari dagaalkii covid 19 ma dhamaaneen saynis yahanada iyo dhakhaatiirtu waxay ka digayaan in aan la isdigan dawladdu waxay doonaysaa inay dhamaan dadka qaangaarka ah ay qaataan talaalka ilaa iyo imika ugu yaraan 6.7 milyan oo qof ayaa qaatay talaalka dhibicdiisa koobaad إلى 20 مليون لابد قل يسدوية ستيتن كون دادك بدنا وحاي قاتين لابد تلالبا بريتن وحاي كميتها يدلالك دادك أغو بدن سييد لابد تلالبا وارهاتشو ونعكسنا وعي دولد ويسكوها لين يسو إن سيب بوحدة وحوالي بعادي وغصو النقدان وقتك أياس الشيقي دونا عبدي حافظ عور إسماعيل في يوي اللندن
في يوي halkaad naga la socotaan dhigistaal waa VOA Washington qodobadii ka haray idaacadeena ayaad maqli doontaan waxana idin soo socdaa xubinta dooda gaaban barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo qodob kale markii hore ee qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa markale aan idin dulmaro gobolka Tigray ee dalka Ethiopia ayaa waxa uu wajahayaa xaalad adag oo argagax leh iyadoo dadkuna ay u dhimanayaan gaajo adeegyada caafimaadka ayaa gabi ahaanba la burburiyay halka kufsiguna uu yahay mid baahsan sida shalay uu sheegay madaxa hay'adda WHO oo isaga laftiisa gobolka ka soo jeeda xaaladda gobolka Tigray ee dalka Ethiopia haddii aan hal erey ku cabiro waa mid argagax leh ayuu yiri madaxa hay'adda WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oo shir jaraa'id qabtay رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد وحاول عدمه ودرى قبل كتجر هاي سنة كي هرب بشين نوفمبر استجو كؤدي حزب المدافع ذلك أسيسو حكومي إنه كدم بيجي دعا لجو قادة حريها عدم مدى الدولة دا. أبي أحمد أو كقول استقبال مرين تا نبض نوبل بيس أي شجع إن دعا لك أسيسو قول لجا جاري كد مركي عدم مدى قلين مقال هذا مخلع عاصمة قبل كتجر هاي إنك صد دعا لكو سيسعدي لحدي بلاد قدم بيسي ururka falastiiniyiinta ee xamaas ayaa ku hanjabay talaadada maanta ah inuu laba jibaari doono weerarada gantaalaha ee ku beegsanayo Tel Aviv halka Israa'iilna ay sii wado duqeymaha ay ku bartilmaameedsanayso meelo ku yaala Gaza taasi oo xagal daacinaysa dadaalada Mareykanka masaarida iyo dhexdhexaadiyasha dalka Qatar ay ku doonayaan inay xabajoojin kaga hirgeliyaan si loo hakiyo weeraradaasi weeraradan aanan loo meel dayeynin ee dhinaca cirka ee Israa'iil ay geysanayso ayaa waxay dileen tiro badan oo Falastiiniyiin ah marinka Qasa tan iyo bishii May 19-keedii halka dhinaca Israa'iil marka la fiiriyo qasaaraha soo gaareena uu yahay wax ka yar 10 qof waxana kamid ah wiil 6 jir ah oo lagu dilay gantaalo ku soo dhacay dhinaca Israa'iil kuwaasiyo laga soo riday marinka qadda waxana Israa'iil u suura galiyay difaac adag iyo qalab horumarsan oo ah kuwa gantaalaha ka hortaga dagaalkan oo si degdeg ah ku bilowday ayaa hadda galay toddobaadkii labaad waxana uu ahaa mid lama filaan ku noqday dadka sida dhow xaaladda bariga dhexe ula socday inkastoo qaar kood ay qabaan in ay jirtay sabab cad oo horseeday dagaalkan oo xiisada sii kululeysay inkastoo ay sheegeen in laga hortagi karay in dagaalku u geysto qasaare intaasi la eg halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxa magaalada Nairobi nooga soo diray Yasin Ciise Wardheere
kulan soo raasay dhageystayaal waa markana iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno barnaamijka hindisaha ay soo keenay wadanka Kenya BBI da waxa ku baxaa kharash aad u farabadan isla markaana waxaad moodaa dadka aragtidooda markaa eegtid in uu yahay barnaamij ka duwan qorshihii hore ee jibilay labadii doorasho ee la soo maray oo qaybaha mucaaradka iyo muayidkuba ay ku kala duwan yihiin qaabka mustaqbalka wadanka Kenya taasoo saameyn ku yeelan karta 2022 doorashooyinka la filayo dalka inay ka dhacaan waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay igala qayb galaya Saalax Cabdi Sheekh oo wax ka dhiga jaamacadaha wadanka Kenya iyo Haajir Maxamed Daahiye oo ah siyaasi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari waxaan ku bilaabayaa Haajir Maxamed Daahiye
BBI waxa weeyaan hindisaha loogu jiro inay maaratay isku soo dhaweeyo Kenyaanka fikraddan aad iyo aad bay u fiican tahay mid ugu hore waxa weeyaan isbeddelka bil'aadan oo dhan baa doonahaya isbeddelka wadanka aad buu ma aragtay BBI da sida haddana lagu sharaxay ay u fiican tahay maxay yeelay mid ugu horeeyso awoodii madaxweynaha ayaa ma aragtay hoos loo soo dejinaya oo baarlamaanka ayaa la keenaya baarlamaankana cid walba ayaa ka dhiiban karta codkeeda mid kale waxa weeyaan ismaamulyada oo hadda ka jiraan ayaa awooda loo kordhinaya waxaana loo kordhinaya lacagii la siinayo iyo dhaqaalihii anoo intaas ka fiirinaya waxaan u arkaa inay tahay BBI arrin aad iyo aad maaragtay dadweynaha inay u soo dhaweeyaan ay u fiican tahay khaasatan dadka maaragtay xoolo dhaqatada iyo Soomaalida
Saalax Cabdi Sheekh ayaa la arkaa horta BBI da waa isbeddel oo dad yar ay wataan macnaha laba nin ma istalaantay oo isku haysatay siyaasa labada nin unbaa arrimo qorteen oo dadka inay mariyaan rabaan tan ugu horeysa waxyaaba badan Kenya isbeddel badan ay u baahan tahay laakiin isbeddelka ay u baahan tahay meesha kuma qorno isbeddelka ay u baahan tahay Kenya waxaa ka mid ah in la bedelo systemka ilaala oo ismaamulka in laga bedelo tan oo presidential system tan oo madaxweynaha ku xiran oo laga yeelo parliamentary oo laga bixiyaba meesha wax kasta oo madaxweynaha awood madaxweynaha oo awood la siiyo baarlamaanka si fuula BBI waxay qoraysaa in madaxweynaha aad noqon doono madaxweynaha hadda awood hadda aad leeyahay yeelan doono laakiin la hagaajin doono prime minister oo awood lehen oo nahnin u ah maxaa la dhahaa u adeega madaxweynaha oo marka tarbana shaqada ka bixin kara marka tarbana aad shaqada aad siin kara midda labaad dalka Kenya uma baahna report cusub sanadihii lixda sano soo dhaafnay lixdan report aan la qoray oo sheegaya dhibkana wada haysta in Kenya ay tahay dal oo budgetkiisa ay tahay 10 trillion waa dalka ugu dhaqaalaha badan ee East Africa laakiin dal dadkiisa ay yihiin 4.6 million oo macluul ah marka intii loo shaqeyn lahaa dalka oo la bedeli lahaa sida loo qaybsada khayraadka ayaa meesha siyaasa uu nugula wadaa oo marka dadka laga dhacsiinaya waxaan jirin
haajirna sida doctor saax uu ka hadlayo in mar walba wax cusub la keenayo iyadoo wixii hore la dhamaystirin inay dhaqaalihii iyo dalkiiba culays ku tahay
mar walba la doonayo inay maaragtay wax cusuban la bilaabo waxay u baahan tahay dhaqaale lagu meelmariyo laakiin isan ogsoon tahay waxa weeyaan sharciga 2010ka
markii la bedelay qaynuunkii ee Kenyaanka aad uga faa'iideen khaasatan aniga oo ka soo jeeda gobolka Maaragtay maanta hadii la fiiriyo waxa la yiraahdo ismaamulka la hagaajiyay ee wax walba oo ay dadkii reeki erer gaaris wajeer badeera ay dareemayeen maanta gacantooda ku jirta ee si waqtiga ugu horeeyay laami laga hagaajiyo wajeer iyo madeera ee isbitaalada oo daawo laga helo ee dadka haba sheegtaan laakiin waa waxa dareemi karto dhaqaale inuu Maaragtay soo galay ee Maaragtay degmooyinka la deganaa marka sidaan aaminsanahay waxa weeyaan sharciyan wuxuu hadda qaynuunkan hadda la bedelayo wuxuu daba socdaa kii 2010 ee midda madaxweynaha iyo baarlamaanka waa horta waa in mid loo bataa ee madaxweynaha duso magacaaday maarta prime ministerga taas ayay waxay noqonaysaa maarta laba awood oo laba meel ka bilaabanaysa marka dagaalba meesha ka iman kara laakiin hadda BBI da waa taas waa programka hore ku jirtay tan cusuban waxa weeyaan in prime ministerga awood la siiyo madaxweynahana uu noqdo sidii maarta meelaha kale ka jirto sida hadda Ethiopia iyo maarta wadamada kale ee ka jiraan Germanka iyo
intaasana waxa inta badan la dareemayo madaxweynaha inuu wax ka qoraa ee taariikhda wadanka Kenya in dadkii wasii macluulaya tirahaana dadku isma leeka gobolka labadiin ma ka soo jeedaan hadii laga hadlo qaabka wax loo doorto ama madaxweynaha loo doorto ama ra'iisul wasaaraha loo doorto tirahaana waa leeka badan kara marka maxaa ka iman kara caqabad ahaan marka dadka la dooranayo hadiiba uu meel maro bigaay
gobolkan ka imaanay 192 dadka degan waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan marka waxba lama socdaan BBI da macnaha ay leedahay meesha loo wada dadka aan dooranana waa dad oo iska daba socdaan wixii la sheego waa dad weligood aan ina meel fariistan aan ka fikirin ama aan ka hor imaadin wax ayaga dhibku ay wax ay dheef weeyo labadaba marka waxa dhici karta marka in nagala dhacsiinahay isbeddel la hagaajiyo laakiin dad akhrista BBI da soo qaada dokumentiga soo qaada dad akhrista wax u baahan isbeddel dastuur waa un tan oo madaxweynaha aad hagaajinaya prime minister aan lahayn awood intaas ma u baahan dastuur la bedelay waxa kale kulli waa dowladii oo shaqadeedii qabatay ahayd oo marka dadkii usoo bandhigahayso ugu dhigahayso siyaas ahaan waxay ahayd dowladdii inay fariisato hadda inay beddesho waxa hadaan ku sheega tan ugu horeyso in 1.5 la siiyo khayraadka dalka la siiyo countyasha uma baahna in dastuur la bedelay waa wax ay marin karaan baarlamaanka oo ay marin karaan senatka uma baahna dadka in lagu qeyliyo oo maxaa la dhahaa siyaasadahan ku diligeliyo dadka oo in dhibka lagu keeno tan labaad in la badiyo dadka inta aan cashuurta bixinaysa uma baahna wax dastuur la bedelayo waa sharci caadiga oo qaanuunka la keena dalka waxaa la dhahaa waqti kasta oo la keeno oo ku saabsan economiga ama treasury ku saabsan in wax laga bedelo tan oo in maxaa laga reebo ama laga joojiyo dalka corruptionka badan oo ka socdo oo weliba dadku u shaqeeyaan dawladda u shaqeeyaan inay ka joogaan corruptionka oo ana ama ay bagelin ganacsi ay gelin taasna uma baahna wax oo qeyladaani intaanu wiibi uma baahna waa uun dawladda shaqadeedi inay qabsato ahayd marka waxaan arkahayna uqooyi bari anaga waxaa nagala dhacsiinahayaa waxaan wax fiican waaya dadkii inay waxaan ay akhriyaan oo ay fahmaan oo meesha loo wada ay arkaan laga rabina waa daba socdaan oo wixii waa fiican yihiin waa un maxaa la wasacbinahaya hadda BBI la mariyo yaa ka faa'iida noosta waxa ka faa'iida maleh noosta hadda la joogo macallimiintu waa ka soo tageen akhriyiintu waa ka soo tageen meeshii wax jooga maleh qof kasta oo xoolaha haysan waa ka soo guuri dadka meesha jooga wadan macluul ah oo xoolo aan haysanin oo maxaa la tabar aan lahayn oo ay ugu soo guuraan waqooyi bari marka dadka dad wax ka og BBI ba
waa tahay waxa tahay siyaasi waliba wasiir baad ka soo noqotay gobolka waqooyi bari haajir dadkiini gobolka waqooyi bari wacyigoodii iyo abaabulkoodii iyo fahamsiintii sida doon ku sheegay waxay kala socdaan male marka maxaad ugu hogaamineysaan waxaan maslaxadii ugu jirin ama loogaba badan yahay marka mustaqbalka la fiiriyo
wallaahi anigu waxaan aaminsanahay waa waqtiga ugu horeysay ee haddaanu nahay soomaalida ana tani Soomaali uu ku hawoon karo inuu ka noqdo prime minister wadanka Kenya maxay leey maamulka hore to wuxuu ahaa hal kuura iyo hal nin ah hal kuura iyo hal nin markii la yiraahdo waa laga badan yahay hal cod ah iyo hal nin ah markii la yiraahdo waa laga badan yahay laakiin marka imaato ma aragtay inay awooda la keeno baarlamaanka number oo ma aragtay u dhigmo waan heli karnaa oo qof Soomaali uu maanta ku hawoodo inuu noqdo prime minister mid kale dhibaatooyinka hadan haystaan waxaan ku xallin karnaa BBI hadii la sameeyo maxay leey ismaamul baa iman islaamul kamarku imaada nabadgelyada anaga gacanta gashanayna sida hadda kilinka sanaad iyo imaarta meelaha kale la iska maamulahayo nabadgelyada mar hadii gacanta la geliyo wax walba walbo dhana uu ku soo maartu ku fududaanaya macallimiinta ada qoranaysa sida hadda taqtariinta iyo maaratay ee kulli aad u qoranayso marka waxaan aaminsanahay meeshan waxa iman doonta daawadii ugu dambeysay ee wixii ay raadinayeen Renaudistan Marreeqooyi bari ay raadinayeen wixii 1963 na daba maray maanta ayuu nala taagan yahay waxa leedahay doqonta ma arsato markay il hesho ma arsato maanta waxa maleen waa waqtigii Soomaalida ay arsan lahayeen
ugu dambeyntii ee Saalax Cabdi Sheekh editore muxuu yahay halku
halku waxa waa hadaad barato inaad ka qayb gasho oo taad ka hor imaasi ana ugu hor imaali ugu hor imaali waa inaad aad ogaato meesha wax ku qoran maxaa waa intee loo wada yaa inaad ka faa'iido yani looga tiragan arintan waxa waa arin laba nin ay wataan anaga waxaan rabnaa BBI ma keentayna waxaan rabnaa in lagu soo daro koow waxaan rabnaa sidii ismaamulka aad sheegay oo ismaamul oo state government ma aha devolution ma waxaan rabnaa in education laga ismaamul dawladda la siiyo dawladda hoos la siiyo waxaan rabnaa inta aan ka ahayn arrimaha dibadda iyo defense ka aan ahayn in loo gudbiyo dawladda hoos ma noqon wayse BBI faa'iido ma leh waxaan lagu daa dadkan lagu daarinay qeylada amar sanaana aragna wax ka dhaca
ad ayadu ma hadsatay kuwaas waxa ay ahaayeen Saalax Cabdi Sheekh oo wax ka dhiga jaamacadaha wadanka Kenya iyo Haajir Maxamed Dahiye oo ah siyaasi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari doon digaamay inta ay joogto intaanu ma karaa wadanka kulbi doono hadii ilaahay raali karo sida iyo tabadgelyo
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka waxaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kulayntu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka dawladda Mareykanka ayaa markii saddexaad toddobaad gudihii diidmada qayaxan u adeegsatay warbixin ugulaha amaanka ee qaramada midoobay ku doonayay in lagu cambaareeyo talaabada military ee Israa'il laguna joojiyo dagaalka u dhexeeya dawladdaas iyo ururka Hamas ee Falastiin. Dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in cambaareyntu ay wax u dhimayso dadaalada diblomaasiyadeed ee labada dhinac laga dhexwado, sida uu sharaxay Faisal Diriyo arrimaha Mareykanka aqoon u leh arrintana aan ka wareystay.
Rubahantii sidaan ognahay siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan Bariga Dhexe, khaasatan haatan dagaalada ka soo cusboonaaday Mareyka Gaza, Mareykanku mar walba wuxuu aad iyo aad uga leexanayaa in uu si toosa ama u cambaareeyo dowladda Israa'il ama uga codsado dowladda Israa'il inay si degdeg ah xabad joojin adduunku ay ku qasbaan inay samayso.
Waan gartay waxaa jira in madaxweynayaasha Mareykanka soo maray sida laga arki karo siyaasadooda mar walba ay jiraan dhinaca Israa'il. Haddii aynu eegno labada xisbi markan ka hadlayno Kongreeska Mareykanka, dagaalka hadda socda xagee kala taagan yihiin?
Ahaantii sidaan ognahay dadka shacabka ku dhaqan dalkan Mareykanka, khaasatan asalkooda uu kasoo jeedo qowmiyadda Yuhuudda, waxay badanaa aad u taageeraan oo 80% ay taageeraan xisbiga dimuqraadiga ah, halka 15% ilaa 20% dad lagu qiyaasana ay taageeraan xisbiga jamhuuriga oo khaasatan kuwa lacag kale ah. Laakiin xisbiyadu sidoodaba way ku kala fikra duwan yihiin, oo xisbiga jamhuuriga ah waxa aada u taageera dadka evangelicaliska loo yaqaano ee diinta kristanka aada ugu adag, kuwaasoo aaminsan inay muhiim tahay ama arrin diiniya ay tahay in la difaaco dalka Israa'il iyo jiritaanka wadanka Israa'il. Marka taasaa waxay keentaa marar badan xisbiga jamhuurigu aqlabiyadiisuna u badan yahay inuu taageero wadanka Israa'il iyo jiritaankiisa, halka qaar ka mid a hadda xisbiga dimuqraadiga, khaasatan kuwa garabka bidix ama progressive kasta loo yaqaano, ay iyagu si cad maalmahan uga soo horjeesteen taageerada buuxda ee Mareykanku uu siinayo dalka Israa'il, oo ay ku doodayaan in arrintan la xakameeyo, in si degdegana loo sameeyo arrin xabad joojina, iyagoo aan marna ogolaanaynin erayada ah in dowladda Israa'il ay leedahay inay isdifaacdo keliya, oo ay aaminsan yihiin arrimahani in ay u baahan yihiin. Waxaana aada muhiim u ah wiilka dhalinyarada ama ugu da'da yar ee haatan laga soo doorto gobolka Georgia oo asalkiisu uu kasoo jeedo qowmiyadda Yuhuudda ee loo yaqaano John Ossoff, oo ah isagu 34 jir uguna da'yar aqalka sare ee sanadka, iyo 28 ka mid a xisbiga dimuqraadiga oo iyaguna aqalka sare ee sanadka ku jira, in ay iyagu si توس اوغا عدسدن مامل كبايدن او مدحوينها هاتن تلادا هيا انكو احنتن كودا واقع دك دك ان حبت جوجين دك دك اللا سمعيو مرقو حي كتو سيسا ان بدن او حسبيغا ديمقراديغا كميدا خاصة اغلق تري سنتك ايا كان هو سيه بارلمان كوبا اي سيسو تريان ارنتا عدادسك اي كساريان ان مدحوينها مرايكن كينو حبت جوجين كدالبضو ان هدان كسي دروحا حسيد مدن كوحاها تاغيرا حزبك الديمقراطي هو واحد جرى كوحا آدي آدو تاغيرا ودولة جريتان كدولة إسرائيل وحا كميدا السناتر كإن لغاسو دورتو نيو جيرسي باب مناندس لإدادو وإساقو أح إن قدوميها أقلك أرمها الدبدا أقلك سارة سانتك بوقات نسان يارمها الدبدا وانا نن آدو تاغيرا جريتان كدولة إسرائيل وحا واحد مدائنه اسبدل وكسمي دقال كان حتى وكسر عصبون هذي وليه هاي أرنتا وين لقى في إسرائيل وحقلوا أيضا حسين مدن إن هو حد لقى يدنا يدلك إسرائيل والعكتي شو أي قاري سي إن تدوى مليون تدوى بقول صدن يشن مليون أو أحاق تالو أيه وسي ردد له ولعه ولحقه إن أي قصار ويريان أقل كواسا كمي ده إن أرنتا الله كيو inu hakamidana kuwa aad u taageersan awl jiritaanka ee dawladda Israa'iil waxana kamida kuwa ayaguna kamida garabka bidix oo ay ugu horeysay gabadha Soomaalida ay laga soo doorto gobolka Minnesota oo ayadu arintan ku tilmaantay arin argagax leh in xilligan in hub inta laga iibiyo in wadanka Israa'iil oo ay ku jiraan kantaalaha noocan oo kala marka waxaad moodaa in buuq badan ka dhashay xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa oo isu soo tarayo haa
wankad Biden waxa uu yeelay barnaamij uu isleeyahay fuli oo balan qaaday inta ku jiray doorashada oo ay kamid yihiin tusaale ahaan dhismaha wadooyinka iyo kaabayaasha kale ee dhaqaalaha waxa jira ciidamo la doonayo oo doonayo in kala soo raro wadamada dibadda arrimahani isaga ma ku cadaadin karaan inuu sida kuwa progressive ay doonayaan oo u dhaqmo waayo taageeradu u baahan yahay
فهمت أنت سؤال مهم وهي حسب الديمقراطية وصدا عن لص عنه وحيابها وحسنة السنة لبعض السنة أوه الرئيس إن أيها علم آدو بلارن أو ربما تقولينه إنه قط الله صدا أما هن قط صدا حسدي بسدا ودوين كابياشة نقالها علمها صدا إنه وحيب بعدين إن iskudubni iyo midnimo buuxda laga helay xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa waayo waxaan ognahay aqalka sare waa konton iyo konton haduu hal shakhsi ama hal senator ka baxo aqalka sare oo uu dhinaca jamhuuriyiinta raaco arintaasi arin shaqeynaysa maaha ka hoosena waxay ku horeeyaan dhowr qof oo keliya marka haddii kooxahan progressive ee aadka ugu badan aqalka hoose ee baarlamaanka ay ka mid ay ka hor yimaadaan ajendaha ama hadafka uu leeyahay madaxweynuhu taa lafteedu dhib badan bay u keenaysaa madaxweynuhu inuu arrimihii uu rabay hirgeliyo marka madaxweynaha dhibaatada ugu badan ee hadda haysata waxa weeye isagoo aaminsan in mar walba dowladda Maraykanku ay garab istaagto dowladda Israa'iil in xil iyo hoona ay siiso haddana in uu la dhaqmo kooxahan in xagga bidixiga ee progressive loo yaqaano oo ayagu ku soo badanaya xisbiga khaasatan aqalka hoose kuna jira aqalka sareba uu ka mid yahay senatorkii caanka ahaa ee Mareykanka senatorada ugu caansan Bernie Sanders oo asalkiisu nin uu qoomiyadda ka soo jeeda laakiin isagoo ka hor yimid dagaaladan qaabka ay u socdaan kooxaha waa inuu isku hayo oo hubiyo inay kooxahaasi ishaystaan si arrintan qadiyadan Falastiin ama Bariga Dhexena ugu guuleysto arrimahan kale waaweyn ee soo wajahaya dalka Maraykanka khaasatan xilligan lagu jiro aafadii coronavirus oo ay qeebtay iyo dhaqaalaha oo laga baqayo inuu wax u wiiqmo haddii aan la kaabin arrimahaas dhan baa u baahan inuu isku hayo xisbiga
waan gartay waxaa jira ururo waaweyn oo jaaliyadii yuhuuddu ay leeyihiin IPAC baa ugu caansan oo urur xoog badan siyaasiyiin badanina ay jecel yihiin inay raali geliyaan ururkaas IPAC oo ognahay inuu taageero aad u xoog badan u hayo dowladda Israa'iil iyo barnaamijyadeeda waxaa isna jira urur kale oo la yiraahdo J Street oo aad moodo inuu ka aragti duwan yahay bal labadaas urur iyo fikradaha ay ka qabaan dagaalada Israa'iil iyo inta badan dhexmara Falastiiniinta
ruhaantii labadaas urur sida aad la soconno waxa awood weyn ururka la yiraahdo APAC oo isagoo ah urur si wanaagsan ama si adag ugu xididaystay siyaasadda dalka Mareykanka ururkaasina isagu mar walba wuxuu hiil iyo hooba la garab taagan yahay siyaasadda dalka Israa'iil sidii loo xidgelin lahaa taageerana loo siin lahaa ururka kale oo isagu ka aan sida u sii awood weynay sida in APAC oo kale ee J Street loo yaqaan ayaa isagu ah laftiisu urur u dooday jiritaanka dadka Yuhuuda iyo sidii xuquuqdooda loo ilaalin lahaa. Laakiin ayagu waxay kaga duwayeen ururka, waxay ku doodaan inay yihiin ayagu kuwa xoogga saaraya sidii nabadgelyo loo heli lahaa. Oo ayagu waxay kasoo horjeedaan in arrimaha khilaafaadka ah ee ka dhexeeya bariga dhexe ka jira oo kale arrimaha Falastiin iyo Yuhuuda in awood military lagu xaliyo iyo dad la laayo in lagu xaliyo iyo dil iyo burbur, waxayna aaminsan yihiin in dhinac walba nabadda laga eego. Marka labada ururba markaad fiiriso galaangalkoodu sidaan hore usoo sheegay aad buu u kala muhiimsan yahay una kala awood weeyahay, waayo siyaasiinta dalka Maraykanka waxaad moodaa aad inay ugu milmaan xisbigan APAC oo isagu awood badan kule xagga siyaasadda iyo jihaynta siyaasadda Maraykanka ee ku wajahan bariga dhexe oo ay qayb weyn ka qaataan, halka uusan aad qayb weyn uga qaadan J Street ururkan loo yaqaano isagoo laftiisu taageera in dadka qowmiyadda ama jaaliyadda Yuhuuda ee ka dhisan dalkan Maraykanka.
Su-aasha ugu dambeysa, waan ognahay in Maraykanka ay ka jiraan ururo ay leeyihiin dadyo kala duwan. Todobaad sii horreeyay barnaamijkan aniga adigu wada samaynay waxaan ka hadlaynay qowmiyadda Armanka awoodda ay ku leeyihiin siyaasadda Maraykanka, taasoo keentay in Maraykanku ku dhawaaqo ama madaxweyne Biden ku dhawaaqo in Turkigu xasuuq geystay marka laga hadlayo dagaalkii koowaad ee dunida. Dhinaca kale markaan eegno, jaaliyadda carabtu urur sidaa weeg ama usoo dhow maleeyihin?
Ur ahaantii jaaliyadaha sidaad u sheegtay aan horena aynu u falanqaynay waxay leeyihiin jaaliyadaha Maraykanka intooda badani ururo galaangal badan sameeya, jiheeyana siyaasadda Maraykanka ee wadamadooda ama meelaha ay asal ahaan kasoo jeedaan ku wajahan, oo tii aynu hadda xusnay APAC oo ay jaaliyadda Yuhuudu ay leedahay kamid a, in tii Armeniyanka kamid a, in laakiin waxaad moodaa carabtu inkastoo ay leeyihiin ama jaaliyadaha muslimiintu ay leeyihiin hay-ada noocaas oo kale oo laftoodu aad iyo aad isugu daya inay siyaasadda Maraykanka wax ka qabtaan, haddana inaysan ahayn siyaasad midaysan aysan lahayn ama aysan lahayn siyaasad qoto dheer oo ay dhaqaale ku bixiyaan ama ay ku bixiyaan dadaal iyo juhdi badan sidii ay uga midho dhalin lahayeen siyaasadda. Marka lama odhan karo siyaasadda si qaabka ay ugu jiraan khaasatan dadka asalkoodu ama carabta kasoo jeeda ama wadamada muslimka, mid u dhigmi karaa jaaliyadaha kale maa waxaad moodaa inuu yaro kale la xiriirsan yahay, uusanna ahayn mid ishaysta oo habaysan oo ah mid wax qaban kara xiliga ama jihayn kara siyaasadda Maraykanka ee ku wajahan wadamadooda.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Dowladda Maraykanka oo diidmada qayaxan u adeegsatay cambaaraynta Israa'iil marka laga hadlayo dagaalka ka dhexeeya dowladdaas iyo ururka Xamaas ee Falastiin. Taynu barnaamijkan oo kale marka la ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii umuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdixasan Sandheer aanu intaasi ku dhaafno. Markana dhegeystayaal, waxaanu idiin soo qabanaynaa heestii xafuun codkee Ben Xariis iyo Janaha ka waraabiye Cumar Dhuule Cali.
taasi xafuunayaana gabadhaan ugu dambeysay idaacaddeenni habeenimo intaan mar kale kulmi doono waa dhammaan tiyo wey oo idin leh nabadgelyo sabar yar weeyaanu sifade hada sabar yar weeyaanu Allah habla sidkay hoy hoy usidakay Allah habla sidkay hoy hoy usidakay haa heliya abwanda hai